Helena Sinervo, runoilijan talossa. Tammen äänikirja. Lukija, Tiia Louste. Rakkaus on merkki kurjuudestamme. Jumala voi rakastaa vain itseään. Me ainoastaan jotakin muuta. Simon Weil. Romahtanut huone. Ensimmäisessä luvussa Eeva-Liisa viettää vuoden 1971 tapaninpäivää Espanjan talossaan raivaamalla edellisen kesän sotkuja. Talot niin kuin koirat muistuttavat omistajiaan, ajattelen, kun seison romahtaneen katon alla savupiipun vieressä. Muuri on sentään vielä pystyssä, kuten minäkin, kaikesta huolimatta. Katselen repeämästä ylös taivaan kirkkauteen, joka on jo hämärtymässä, sammumassa. Jotakin tällaista olin muistavinani, mutta toivoin sen olleen edes osaksi houretta. Olisi kesällä pitänyt hommata joku järjestämään remontti. Kenet? Ei jallenkaan niskoille kaikkea voi sysätä. Nyt on koko syksyn satanut sisään. Lätäköistä päätelen jatkuvasti ja kaatamalla. Raivaan lattialta ja huonekalujen päältä lahonnutta puuta, mätiä olkia ja päreitä, vedessä lionnutta roinaa. Kannan sitä jätesäkeissä ulos kujalle. Raahaan pöydät ja tuolit kuivimpaan huoneeseen. Sekin on tietysti kostea, mutta sateen suojassa. Minusta on tullut hauras ja ihmisarka, minä sanoin Anna-Liisalle ennen lähtöäni. Vuosi vuodelta yhä hauraampi ja arempi. Kokemukset eivät karaise sielua, vaan rapauttavat nekin vähät kestävyyden rippeet, mitä siinä on. Minussa on tapahtunut sielullinen korroosio. Yksi puhallus säikäyttää minut hengiltä. Anna-Liisan läsnäolo käynnistää minussa omituisen regression. Minusta tulee pieni tyttö, joka tukeutuu äitiinsä. Minusta tuntuu, että hänen kanssaan minulle ei tapahdu mitään pahaa. Olisin halunnut hänet mukaani. Olisin halunnut kuulla hänen sanovan, älä pelkää, asiat kyllä järjestyvät. Sähköt on poikki. Vesi lirisee putkista keltaisena. Pilviä on kerääntynyt taivaalle. Sen harmaa kaistelle roikkuu katon repeämästä. Se näyttää vahingoniloiselta valaistessaan tätä kaaosta, kuin haluaisi sysätä minut uudelleen kummitusluolaan. Aarteita ja museotavaraa. Toisessa luvussa Eeva-Liisa pelastaa kallisarvoisia esineitään. Kesällä 65, kun sain tämän savipytingin omakseni, tuhlasin määrättömästi rahaa antikvariaatteihin jo ennen, kuin olin hankkinut yhtään käyttöesinettä, kattilaa, veistä tai haarukkaa. Ikivanha Remingtonin kiväritehtaa valmistava kirjoituskone on näppäimien myöten ruosteessa. Voi olla, ettei sillä enää työskennellä. Vanha poikkikaulainen viulu on maannut puoliksi vedessä kuin rantaan kiskottu ruuhi, samoin arabialainen kitara viallisine talloineen. Ne ovat alun pitäenkin olleet kauniimpia katsella kuin kuunnella. Kasaan kalleuksiani makuuhuoneen sängylle. Se on pari metriä leveä rautakehikko höyhenpatjoineen, päädyissä tautut kiehkurat. Fonografin, josta gramofoni polveutuu ja josta olen pirun ylpeä, vaikka se ei toimi, asettelen päätyä vasten tyynyn viereen. Kaikkien singerien kanta äidillä on onneksi pyörät allaan. Vedän sen vanerikuoreensa suljettuna eteiseen. Ostin sen eräästä naapurikylän ompelimosta, missä se koristi näyteikkunaa. Ajoin sitä edelläni kuin lehmää kujia myöten tänne. Aasitkin nauroivat, kun minun singerini römähti pengerrykseltä toiselle. Sen polkimet heiluivat, utareet. Ikkunalaudoilla on kymmeniä purkkeja ja purnukoita. Vanhaa vihertävää apteekkilasia. Pulloja, joiden pohjalla on parin tuuman kerros katosta varissutta sahajauhoa. Ne kannattaisi kerätä isoon laatikkoon, vaikka sipuli- tai vuohenjuustolaatikkoon, ja nostaa kerralla remontin tieltä kylpyammeeseen. Sellaisen saa kauppialta. Käyn huomenna kysymässä ennen kuin rakennusmestari tulee tekemään tarjouksensa. Marokkolainen kiveen koverrettu pytty mahtuu sängyn alle. Piiloon kuin yöastia. Pois silmistä, ettei kukaan keksisi käyttää sitä maalien sekoittamiseen. Olen näköjään levitellyt kesällä lattialle paperia. Vanhoja sanomalehtiä.